Goeiemiddag en baie welkom. Baie dankie vir die saamstap, stap deur die Bybel. Ons stap saam met oom Soon Sevenster. Oom Soon, dag sê, ek hoop jy het vir ons 'n mooi padkaart oop vandag hier en 'n mooi plan vir ons staptocht vir vandag.
Eindelijk een mooi plan, ja. Ek sê, dit is vir my net aangrypend hoe dieper ou nie mee aangaan en ons is nou baie na en klaar met tikkie hartseer gaan ons afskeid met neem van Nehemia. Maar een man aan my hart, hy het nie gepraat nie, hy het gedoen. Maar in elk geval, ons het in verlede keer net so beginne raak aan die ding van wat hulle die Here beloof het en die blydskap wat daar was en dat Nehemia gesê het, die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Ek het ook gesê dat die siele vyand sal alles in sy vermoë doen om ons van ons blydskap te beroof. Soms het klein dingetjie of onbenullige ding, maar op die oomblik dan, dit was net een onvanpaste tyd wat die ding oor jou pad kom en dan is jou blydskap by die deur uit. Maar is my net altyd wonderlik om te weet dat die almagtige God homself aan ons kom openbaar het deur sy seun Jesus Christus. En dat ons hom Vader mag noem, ons mag hom ons vriend noem, my helper, my God. Ek het 'n tyd terug gaan sit, jy kry dit nie in 'n konkordansie nie, en jy kry dit ook, ek moes maar blaai, vir baie lang. Ek het dit ingegee vir tik, en ek wil kyk of 'n mens dit in 'n groterige plaket kan maak. Die groot ding is, ons weet almal, God het ons lief. Hy vra nie veel van ons af. Al wat God graag wil wees, hy wil vir ons 'n God wees. Dis al die God, nie 'n God nie.
Ja.
En al die verse wat ek kon opspoor, tot in die Nuwe Testament. En as julle dit doen en ek wil of ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Dit is soos 'n refrein deur die Bybel. Nou, ek sal eendag, as ons nou 'n bietjie tyd het om time to kill, soos hulle sê, dan gaan ek daai verse stadig vir u lees, of ek kan dit dalk laat afrol. Maar dit is iets om te lees en te oorpyns. Dat ons het, en daardie lied kom nou in my kop op, Halleluja 444, wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Nou, as ons ook gaan kyk, jy weet, een van die beloftes wat hulle gemaak het, hulle gaan hulle bloedlyne suiwer hou. Nou, jy weet, baie mense sal nou rasisme daar wil inlees, ek sien dit glad nie so nie, ek sien dit suiwerheid, want Johannes 4 vers 22 sê die saligheid is uit die Jode. Die Here sou uit in die moederbelofte van Genesis 3 vers 15 gesê, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Nou, dit dui op die volk Israel. Ek weet daar is 'n kommentaar skrywer, 'n geleerde professor wat sê nee, dit verklaar vir ons hoekom vrouens so bang is vir slange.
Ach nee.
Ach nou, ek wil vir die sê, 'n kind sal besef, dis bog. Ek wil nou nie die meisie se naam noem nie, sy het met slange rondgespeel, jy weet, in haar bikini, en dan het die slange om haar gekrul, en weet nie wat als nie. So alle vroue is nie bang, ek is ook bang vir 'n slang, versigtig vir 'n slang. Maar ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad, dis die Satan, die Antichrist, en haar saad, dis Jesus Christus. Nou in elk geval, so die hele kwestie van die saligheid is uit die Jode, wou die Here hê dat hierdie volk wat hy gekies het, hy het Abraham uit die heidendom gaan kies. Hy het potensiaal in hierdie man gesien. Jy weet, hy was 'n afgodsaanbidder, hulle die Here nie geken nie. En weet wat vir my die fantastiese is, ek dwaal nou ver af, is aan Genesis 12, jy weet, hier op 'n dag verskyn die Here aan Abraham. Toe was hy nog Abraham, voor hy Abraham geword het. Nou, 'n mens sal nou wonder, jy weet nou, wat wou die Here nou met hom kom doen of wat? Hy het hom nie kom bang maak nie, hy het hom nie kom bestraf nie. Die Here sê vir hom, en wat 'n vorm hy ook al gekom het, dit sal ons nie weet nie. Maar ons weet het een ding, die Here sê vir hierdie man, wat God glad nie ken nie, ek het gekom om jou te seën. Ek wil jou bless.
Sure.
Geseend is die wat jou seën en vervloek is die wat jou, en ek sal jou onder my hand bewaar. Maak hy 'n belofte. En hy het God geglo. En die Here sê vir hom, gaan uit jou huis, gaan uit jou land, vat jou vrou, pak die kamele en trek. Nou waarheen? Ek sal jou wys, volg jy my net. Jy weet, ek het al baie gesê, nou wonder ek, jy weet, kyk, Abraham moes toch vriendekring hê. Nou vraag hulle vir hom, hoor jy Abraham, waar gaan jy in? Nee, ek weet nie. Hoe lang gaan jy wegblijk, weet nie.
So.
Hoor jy gaan jy noord of suid of west, wat nee, ek weet nie, ek weet nie. Sy vrou, hy moet nou aan sy vrou, moet hy ook nou verduidelik, hoor jy jong, jy moet vir mama en papa, vir oulaas groet, ons trek. Maar hy weet nie waar hy nie, hy weet nie wat om te verwag nie. Al wat die Bybel vir ons in Hebreërs 11 sê, hy het 'n stad verwag, waarvan God die bouwmeester is. En dit is die hemel.
So.
En, hy het nooit gesien nie, hier op die aarde nie. Mm. Maar die dag toe hy oorstap in die ewigheid in, toe staan hy in verbuisterende verwondering oor hierdie stad wat fundamente het, wat deur God gevestig is. Geloofsheld, en ons is sy nasate in die sin, nie biologies nie, maar geestelik. Almal wat in Jesus glo is nageslag van Abraham, sê Galasiërs 3 vir ons. Terug by die realiteit. Nou sê die Here vir ons as 'n Nuwe Testamentiese kerk, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af en raak nie aan wat onrein is nie. En ek sal julle aanneem en ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Nou die groot ding is, hierdie volk het met hart en mond, hulle het selfs 'n dokument geteken, so in een van ons vorige geselsies, het hulle gesê, hoor die van nou af gaan ons die Here dien, en ek meen, baie mense het dit al gesê, tydens 'n Pinksterdiens, of tydens 'n konferensie, of wat het ook al mag wees, maar weet jy, dit het hulle so met blydskap gevul, dat hulle was bly, dat die Here met hulle soveel bemoeienis kom maak het, en ons kan terugblaai, ons kyk na Nehemia 8 vers 11, waar Nehemia gesê het, ek gaan net die laaste vers lees, van Nehemia 8, die laaste gedeelte van daardie vers, waar hy gesê het, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Nou vriende, daar is 'n onophoudbare oorlog aan die gang tussen lig en duisternis. Die Satan doen alles in sy vermoë om ons van ons blydskap te beroof. En die oomblik as jy, want dis ons beskutting, en die oomblik as jy jou blydskap verloor, dan val alles uit mekaar. Jy weet, selfs in jou huwelik, mense, jy weet, as jou blydskap tussen jou en jou vrou, die vreugde, die liefde, die blydskap, as die duivel dit kan kom steel, dan is jou huwelik so te sel op die rotste. Jy moet dit maar net onthou. Die ander bron van hulle vreugde was, dat hulle is met God versoen. Hy het hulle sondes vergewe, hulle het 'n nuwe blaadjie omgeslaan, hulle die ou goed is uitgevee, en nou kan hulle vorentoe gaan. Jy weet, as 'n mens se sondes vergewe is, dit is so 'n voorreg, dis 'n voorreg wat selfs die engele nie het nie. Hulle, want ons is nou God se kinders. Engele kan nie sê ek is God se kind nie. Nee. Want hulle is nog nooit, hulle was nie nodig om weergebore te word nie. En as hulle misgaan het, ons weet mos Satan het van hulle mislei, die Here is om 'n derde van hulle uit die hemel uitgeskop, saam met Satan. Maar nou lees ek in 1 Petrus 1, en ek wil vir u vanaf vers 6 lees, ook 'n baie interessante uitspraak van Petrus, waar hy gesê, daarom verheug julle heel, al word julle nou, as het nodig is, 'n kort tydjie bedroef deur allerhande beproewinge, omdat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie jylle al sien jylle hom nie, toch glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike heerlike blydskap. Daai woord onuitspreeklik sê, ek kan nie woorde vind om hierdie blydskap te beskryf nie. Daar's nie 'n taal om dit te sê nie. En dit is hierdie ding, dis hierdie die ander bron van blydskap is die feit dat ons weet omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Maar nou is dit so, vriende, jy weet daar is niks wat jou blydskap so verteer en aan jou knaag as onsekerheid oor môre nie. En daar is soveel onsekerheid in ons dag. Jy weet, op alle terreine, ek wil nie net sê op politieke terrein nie, op alle terreine is daar onsekerheid. En mense gryp na strooihalms om sekerheid weer te kry, terwyl die Here sê, hy is ons anker. Hy is die een wat my sal anker. Ons moet ons blydskap beskerm. Daarom sê Paulus in Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here. Hy sit in die tronk toe hy dit skryf.
Sjoe.
Hy sê, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid bekend word aan alle mense. Die Here is naby. Daai woord vriendelikheid beteken oordentlikheid, jou toegeeflikheid.
Hartlikheid.
Ja, as jy daar by 'n toegeeteken kom, dan wys jy vir die ou, hoor die ry, maar hoor, ek kan 'n sekonde wag, want ek sien jy's haastig. Jy weet daai tipe van ding.
Ja, ja.
Oordentlikheid, ja, en hartlikheid. Maar dis blydskap in die Here. En as dit tot jou deurdring, is dit soos 'n fontein wat opborrel in jou binneste. Maar as jy jou blydskap verloor, dan val jy in depressie en dit is 'n onding wat ek my vyand nie toewens nie. Depressie, donker depressie. In 1972 is senator Eagleton gedwing om hom te onttrek vir die pos van om as kandidaat om visiepresident van Amerika te word, want dit het uitgelek dat hy skokbehandeling gekry het vir depressie. Toe sê hulle, hoor jy, ou wat so morbied is, jy kan nie oor ons roel nie, en hulle het hom afgesit, hy moes sy kandidaatskap terugtrek. Min mense het geweet dat Abraham Lincoln, hy het 'n rits mislukkings gehad. Hy was 'n toegewyde kind van die Here. Hy het besighede verloor. Hy het hierdie politieke kampanjes het hy verloor. Maar op God se tyd, toe word hy president. Uit die blou tyd. En wie hoekom? Omdat hy die man was wat slawerny afgeskaf het. En dit was ook hy wat die burgeroorlog kom stop het op grond van Bybelse beginsels. Maar min mense het geweet dat hy aan erge depressie gely het met tye. So erg. Hy sê dat hy duidelik homself in 'n doodskus gesien het. Ek dink aan 'n ander persoon, Winston Churchill. Hy het erken, from time to time I was overtaken by the black dog of depression.
Sure.
Ek dink aan 'n skilder, Vincent van Gogh. Nou ons weet, hy het in 'n vlaag van wanhoop en depressie sy oor afgesny. Nou wonder ek vir wat. Maar in elk geval, hy het dit gedoen. Martin Luther weer, hy het geskryf, hy was dikwels in so diep gat van depressie, dat die Satan hom gesleep het tot by die poorte van die hel.
Sjoe.
En dat hy eendag gesit en skryf het, en dat hy, onthou, hulle het nog met veerpenne en inkpotte geskryf, was hy so intens van Satan bewus, dat hy hom met die inkpot gegooi het, en die vlek het vir hoe lang gehad in sy muur gesit. 'N verdere bron van blydskap, vriende, is wanneer jy besef wat 'n eer en 'n voorreg dit is om kind van God te wees. En meer nog, om vir die Here te werk. Nou moet jy nie dink, maar ek het nie vir die Here gewerk. Jy werk vir die Here, elke dag. Al gaan jy na die haarkapper toe, kan jy net 'n woordjie laat val. Soms net 'n woordjie van bemoediging. Jy hoef nie oor die Here te, jy hoef nie prekerig te wees nie. Net 'n woord van bemoediging. Ek onthou dit en weet, dit het so vas in my geslaan, dat Frank Sinatra het een dag, het hy gestap om 'n koerant te koop by 'n koerantverkoperkie, en die koerantverkoperkie sê vir hom, meneer, ek weet van jou, al wat ek vir jou wil sê is, Jy sing fantasties. Frank Sinatra het in trane uitgebars. En hy het hierdie ou sommer $200 fooitjie gegee. Hy sê, want op hierdie compliment kan ek 'n week lewe. Weer ek lees, vanmorgen lees ek oor, ons moet so versigtig wees oor wat ons sê, al hou jy nie van mense. Nou ek weet, baie mense sal sê, ach nou, dit is mos nou maar een immorele vent, dis Bill Clinton.
Ja.
Die ou skryf, hy sê, hy het een sondagmorgen in die kerk gesit. Nou, jy weet, in Amerika praat hulle openlik politiek van kansels af.
Wie, is dit nou Clinton wat dit skryf?
Nee, dit is een ander ou wat verhaal geskryf het oor Clinton. Die titel van die boek is, Ek sal hom eer wat my eer. Maar ons moet God eer, dan sal ons ander mense eer. Dit is min of meer die thema van die boek. Maar hierdie dominee of pastoor gaan die môre verskriklik te kere oor hierdie Clinton en hy se immorele, hy kon nie woorde vind om hierdie man swart genoeg te smeer. En hy sien toe daar in die kerk agter staan een ou op en hy stap uit en hy sê, dis asof die Here hom dwing om hierdie man te volg. En hy stap en hy kry hom in die ingangsportaal en hy stel homself voor en hierdie ou sê, ek is Clinton. Hy is die toekomstige president, maar hy is nog in die stryd om dit te word. En hy bars in trane uit, en hy sê, ek het nie geweet, ek is so vuil nie. En hy sak in mekaar, hy het daar een senuwee instorting gekry, min mense weet het. Hulle sê, hy het eindelijk daai môre kerk toe gekom, om te hoor of daar nie vir hom een bemoedigende woord is. En toe word hy swart geverf. Vriende, ek weet nie of ons altyd besef hoe diep kan jou tong sny nie.
Absoluut.
Hy skep skerper as 'n houtkapper se byl. En daai litteken bly vir altyd. Terug by die feit dat jy vir die Here werk. Vriende, al staan jy voor die kleinste sonnaskoolklasie. Ek dink ek het al vertel, 1 jaar het ek net 1 katkesand gehad, en ek het elke week getrou, vir daai ou kom klas gee, asof ek vir skare katkesand te praat.
Dan word jy nie afgeskeep nie, dis glad, omdat hy alleen was nie, dis wat jy sê. Ja.
Nee, en weet, nou tot vandag toe nog, het ek bietjie kontak met hom, nou nie, sê maar op 6 maandelikse basis, maar weet jy, hy loop tot vandag toe die pad van die Here, tot vandag toe. Daai sieke wat jy gaan besoek. Ek onthou jare gelede het ons so 'n aksie gehad. Ek moet met skaamte sê, ek het dit later gestop, want jy het net nie meer tyd vir alles nie. Maar dan stap jy in die ouetehuis se gang af op 'n sonndagmiddag, dan roep hy ou oomie of tannie, kom praat met my asseblief, dan sal 'n maande laaste besoek gehad. Dit is mos wat ons behoort te doen, vriende.
Ja.
'N ouwe van daar by te staan, om mense wat oningelig is, hulle die weg na die Here toe te wys, om mense wat stikkend is, te help heel maak. Ons hoef net, ek weet ek het hier geskryf, silver of die goue pyp te wees, en toe sê ek achterna, nee wat, dit klink dit grand, Here, al is ek net een ou kleipyp, waardeur die olie en die balsem van God kan vloei, na die stikkende siel.
So.
Maar die Here soek nie goue kruike nie, hy soek skoon kruike. Dis die verskil. Dan kan God en sal God jou gebruik. Ek het hierdie story onlangs gelees. Ek het nooit van hierdie vrou geweet nie. Dit is 'n swart vrou van Kenia. Haar naam is Wangari Maathai. M-A-A-T-H-I-I. Jy kan het gaan Google as jy wil. Hierdie vrou het in Kenia groot geword. Sy het die land geken as pragtige groen, boomryke land. En toe was sy vir 'n lang tyd weg. En toe sy terugkom, was sy verbuister, toe sy hulle land ontbos. Die bome is opgekap en uitgevoer, of is vuur gemaak. Gronderosie het die land byna verwoes. In 1977, toe plant sy 9 boompies in haar agterplaas, En sy het al die plaaslike vroue aangemoedig om bome te begin plant. En in 2004 word sy die eerste vrou uit Afrika wat die modelprys vir vrede wen, want deur haar toedoen is 30 miljoen bome geplant.
Lief en
loop. 6000 kwekerye het ontstaan en 80000 mense het werk gekry.
Een mens se begin.
Een mens. Nie dinamies nie. Klein begin. Ek het ons al baie gesê, droom groot, maar begin klein en byt vas. Dink net daaraan, en vandag is dit 'n boomryke land deur een vrou wat die visie het. En so kan u, vriende, ek sê nie met bome plant, dit is 'n wonderlike ding om te doen. Kyk, Martin Luther het gesê, al weet ek die Here kom môre, plant ek vandag nog 'n aardappelboom. Hierdie vrou het gesê, julle hou te veel vergaderings. Julle moet minder praat, gaan grawe 'n gat en plant 'n boom, in plaas van om vergaderings te hou. Sy was baie uitgesproke, die vrou.
Maar ek stem saam, ek het sport altyd deur te sê, vergaderings is die nationale sportsoort van Suid-Afrika.
Dat is so, en dan het ek ook hierdie kommissies, jy weet, ek sê, as Moses deur die kommissie moes werk, het hulle nou nog in Egypte gesit. Maar nou die groot ding is, die blydskap, vriende, is dit werk deur. Dat jou blydskap kan nie versteur word nie. Ek het gelees van hierdie tannie, een van hierdie aardbewing getuisterde lande, toe die aarde skud en alles stort in duie, toe kom vra iemand vir tannie, was jy nie bang nie? Toe sê sy nee, ek was verskriklik trots om die God te ken wat die aarde so kan skud.
Ja.
Dit is haar siening.
Nuwe aarde, 'n heeltemal ander denke.
Nee. Nou, blydskap in die Here is ons beskutting, dis ons krag. Ek het ook een keer 'n artikel gelees oor die geneesende krag van blydskap. Die Bybel sê dit nog, hulle vrolike hart is bevorderlik vir die gemeente, vir 'n siek mens. Maar blydskap is iets wat 'n mens prakties ervaar en prakties moet leef. Dis nie 'n stuk dogma nie. Dis nie 'n stuk emosie nie. Petrus het gesê, dat jy het nie woorde om dit te beskryf nie. Nou, ongelukkig is daar baie Christene, hulle versamel dogmas. Dit is soos mense wat koring versamel. Hulle maal dit nooit nie, dit word nooit brood nie. Hulle plan dit nie, want dit staan in rakke of in bottels of in kruike of wat ook al. Versamel hulle hierdie goeders in hulle verwysingsraamwerk. En jy weet, terwyl die Here werk deur gebrokenheid. Ek het ook al vir mense gesê, jy weet, 'n ligtoring het nie kanonne nie. Al wat 'n ligtoring doen is, hy laat sy lig skyn. Die Here sê vir ons aan die bergpredikasie, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en die Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Met ander woorde, 'n ligtoring hoef nie kanonskote te skiet om die skip op die oseaan se aandag te kry nie. Net lig. Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans. Nou, blydskap in die Here is 'n teken of 'n simbool van 'n sterk geestelike lewe. As jy naby die Here leef, kan jy nie anders as om permanente blydskap te ervaar nie. Laat jy sommer waar jy gaan, waar jy kom of gaan, sit of staan, is daar hierdie borrelende blydskap. Jy hoef niks te sê nie. Mense sien dit aan jou. Daar's 'n pragtige Halleluja, die 2:6-5, Godsvolmaakte vrede is 'n stroom gelyk. Heerlike verkoeking, lieflik, vol en ryk. Hoe volmaak tog vloei dit, hoe volmaak tog vloei dit. Harte wat vertrou en stil in God berus, vind na sy belofte volle rus en vrede. Nou, jy weet, nou is dit ongelukkig net so, dat wanneer probleme kom, dan is ongelukkig jou blydskap by die deur uit. 'N blymoedige mens. Ek praat nie van hierdie Jolly Petrolly tipe mense nie. Ek sê nie, jy mag nie vrolik wees nie. Maar iemand wat regtig binnekant God se vrede het. Wees so 'n persoon, dis nie dat hy volstryspolitiek het en kop in die sand steek nie, maar dis soos 'n duikboot. As die storms woed, dan gaan die duikboot net dieper in. En hy het nie 'n idee hoe lekker daar bo nie. En hy stel ook nie belang, want ons het hier onder het ons rus en vrede. Nou, jy weet, wanneer Bybelse blydskap jou lewe vul, dan het dit praktiese resultate, en ek gaan net dit lees, daar in Nehemia 12 vers 43. En op die dag het hulle groot offers gebring en was vrolik, want God het hulle groot vreugde verskaf. Ook die vroue en die kinders was vrolik, sodat die vreugde van Jerusalem tot ver weg gehoor is. So dit was nogal 'n bietjie van 'n noisy vergadering, maar baie vrolik, en weet, hulle bring groot offers, hulle het hartlik saam gesing, en gesinne was bly, tot die vrouens was bly.
En daai tyd was dit 'n probleem amper.
Ja, dit was, jy weet, hulle mag nie lach nie, want dit is nie vroom genoeg of preets genoeg nie. Vriende, blydskap kan jy nie wegsteek nie. Nou, ek weet die tyd is feitelik om, maar ek wil net sê, hierdie besluit, hierdie beskutting, die Bybel sê vir ons, God het hulle hierdie vreugde verskaf. Jy kan dit nie opwerk nie, jy kry dit nie in 'n bottel nie, jy kry dit nie in pille nie, jy kry dit in niks, jy kry dit by die Here. As ons nou gaan kyk, ek is nogal aangenaam verras gewees, om te sien hoeveel die Bybel oor blydskap praat. Een van die uitstaande verse vir my is Jesaja 61 vers 11 en 12. Ek is baie bly in die Here, want hy het my toegedraai in die mantel van geregtigheid. Ja. Die feit dat ek God mag ken. En dan wil ek sê, hulle het gehuil ook hierdie mense, en dit was nie krokodiltrane nie. Dit was berou oor hulle sondes. Stuk 8 vers 11 tot 18 van Nehemia. Ek wil net dit sê, vriende, God werk deur gebrokenheid. Hulle het gehuil en dit het omgesit in blydskap. Nehemia het die heilerheid toe gestop op 'n kol en sê, hoorie, nee, ons blydskap is in die Here. En maar toe hulle gebroke is, jy weet, ek vat koring moet gemaal word voor het brood kan word. 'N Olyf moet gepers word voordat dit olie kan word. Druiwe moet gepers word voordat dit wyn kan word. Yster en silwer moet gesmelt
word
in die hoogoond gooi voordat dit kan skoon kom. So gebrokenheid. U moet dit nie ontglip nie of wil wegkruip nie. Dit het ek vir julle gesê dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dis Jesus wat dit sê. Johannes 15 vers 11 vers 10 sê, as jy my gebooie bewaar, dat's 'n voorwaarde. God seën nie, ons praat weer.
Dankie om so, en baie dankie vir almal wat saam geluister het en saam gestap het vandag. Tot volgende week.